Тина Търнер, вечната Тина Търнер, не случайно, защото на 11 юли Бонд, Джеймс Бонд концерт в парк Аврана ще може да се чуе от, в изпълнение на Софийската филхармония и различни участници под диригентската палка на Найден Тодоров. Наистина с участието на някои от най-добрите български певци: Криста Рут Колева, Милица Гладнишка, Боби Косатката от Дерхунц, Ягода Тренева, Живко Станев и лайв бенд, музиканти, които ще свирят на живо, т.е. на 11 юли в парк Врана, музиката на Джеймс Бонд. Чуйте малко още от, от нея, след което ще говорим за Моцартовите празници в Правец. Дарик Радио, предаването е Нова култура и нека да ви кажа, че Международният музикален фестивал Моцартови празници ще се проведе за 14-ти път от 12 до 15 юли 2018 тази година в Правец. В рамките на 4 фестивални дни и вечери ще бъдат представени музикално-сценични постановки, които обединяват различни видове изкуства в неподражаема форма, както пишат организаторите от, на техния сайт, откъдето чета в момента, естествено продължение на утвърдената вече тенденция по идея на артистичния директор Христина Ангелакова, светла и памет, в програмата на Международния музикален фестивал Моцартови празници в Правец се представят иновативни, жанрово разнообразни продукции, които допредставят българските постижения на различните видове изкуства в оригинална симбиоза с класическата музика, опера и балет с кукли, нетрадиционно представяне на класиката, запазена марка на фестивала, програми за деца и за възрастни, музика, танц и поезия с участието на утвърдени имена от световните музикални сцени, театрални афиш, млади таланти и още много приятни преживявания за многобройните почитатели на фестивала предстоят в Моцартовите празници през месец юли в Правец. Сега ще разговаряме с един от основните участници там, режисьорът Боян Крачолов. Здравейте!
Здравейте!
Който се подготвя за една специална вечер на 14 юли, събота, следващата събота, за Вълпургиева нощ, 200 години от рождението на Шарл Гуно. Но вие какво решихте да направите за тази специална вечер?
Ами, този спектакъл Вълпургиева нощ е комбинация между три сценични изкуства: опера, театър и балет, поради което и Христина Ангелакова също е стигнала до идеята да покани театрален режисьор. И това нещо, което аз правя, е, че обединявам както фрагменти от самата опера на Гоно, както балети от там, така и текстовете на Гьоте. Тоест ние вървим по тази канава и разглеждаме тази история за Фауст през три различни, как да кажа, през три различни призми, през три различни типа сценични изкуства, като някакво такова представяне на тази вселена на този човек. Тоест търсим през това нещо, търсим основното нещо, което си задаваме, каква е тази изначална природа на човека, на човека с високия дух. Защото в Фауст, поне и в театралните фрагменти, и в оперните, както и с Филип сме говорили през хореографията, Филип Миламов, който е хореографа на цялото нещо, се търси този специфичен дуализъм на как едно и също действие може да бъде както свещено действие, така и грях. И оттам да се изходи някакси до това къде принадлежи човека, къде принадлежи, на коя територия, какъв е този човек, на чиято територия се случва тая битка. Дали между Бог и Сатана, както е изведено в Фауст или друго. И това е това, което ни води тази фантазменост на Вълпургиевата нощ.
Къде виждате този конфликт днес? Защото там има наистина заложен този конфликт в Фауст. Ето, например, има такава трактовка за нищото вътре. Нищото, това е адът в Фауст на Гьоте, в текста, пък и в постановките му, пък и в филми и така нататък. Къде виждате това проявление днес и този конфликт в съвременността? Защото става дума за стар текст, за послание, което е минава през вековете и през годините. Да. Но кои са онези проблеми и въпроси, които според вас е хубаво да бъдат поставени и през постановка като Вълпургиева нощ във вашия случай?
Тук както е стар текст, така е и по някакъв начин съвременен. Т.е. този Фауст, който Гьоте го пише там през 1700-800 година, е, в смисъл, тази негова маргиналност на интелектуалеца е също толкова, как да кажа, като казвам интелектуалец, не искам да звучи такъв чеховски интелектуалец, който, нали, клишето, че стои и се оплаква. Има нещо друго в това нещо. Примерно имаше една опера на Берлиоз, за която са ми разказвали, пак върху Фауст, която е била решена, че Фауст е Стивън Хокинг. И той през цялото време е на тая количка. И около него се случват какви ли не фурори. Тоест тази, как да кажа, първо не случайно Фауст е именно, той не е просто някакъв човек. Той е тази фигура, която от край време някакси се изтиква навън, се изтиква от, как да кажа, от поп-културата, от популярното. И тази фигура възможностява такъв конфликт, защото такава фигура някакси може да осмисли както дълбините на ада, така и горе на рая, пък същевременно и човек, т.е. някакси човеците, Солженицин има една прекрасна реплика, че човеците, хората сме смесица от надежда и нетърпение. Т.е. този човек цял живот си е посветил времето си на търсенето на природата на човека, на изначалното причиняване на човека, нали, в кавички. Пък в крайна сметка нищо не му е заплатено. И това е много често срещано днес, т.е. Има много хора, които казват, независимо дали се занимават с изкуство, независимо дали се занимават с наука, някакси често срещания принцип е, добре, аз за какво да задълбая в това, за какво да се занимавам, като някакси вече съм изморен да чакам този дългосрочен резултат. Някакси живеем в култура, във време на бърз резултат, на изкарване на независимо културен или научен продукт и много мигновени, как да кажа, много мигновено следствие, много мигновен отзвук в обществото и проче. Докато, как да кажа, докато наистина дълбоките неща, т.е. наистина смислените дълбини, в които и човърка, и тоя наш човек, наш Фауст, няма тоя характер на мигновена...
На директната полза.
Да, именно, на директната полза. И това изморява. Това страшно много изморява. Наистина, малко са хората, които могат да свършат смислени неща и които въпреки всичко да са признати от обществото. Както имаше този, то е малко по-средно, този вид, с който се говори за Айнщайн и за Чаплин, дето Айнщайн среща Чаплин и му казва, вие сте велик, всички ви разбират и всички ви харесват. И Чаплин му казва, не, вие сте по-велик, защото вас всички ви харесват, ама никой не ви разбира. Обаче, въпреки това, всички ви харесват.
Много е хубаво.
Е, такова е.
Ето, че успеха е относителен. Айнщайн каза, че е относително. Хубаво, че дадохте за пример Солженицин. Той е пример за тази устойчивост,
абсолютно,
за която говорим.
Абсолютно.
Той е преминал през не 9-те кръга, през 99-те
повече,
кръга,
да,
на Ага, да, на Ада, в Голак, в архипелаг Голак, да, в най-човеконенавистните помещения,
о, да,
в историята,
да,
на света. В нацистска Германия, разбира се, има подобни, но там, в Сталинова Русия, в Сталиновия Съветски съюз, наистина се е случвало още по-ужасно това човек да направи всичко най-лошо на друг човек.
Абсолютно.
И защо казвам по-лошо? От, просто не, че ги сравнявам. Те са и двамата въплъщения на дявол и на демона, и Сталин и Хитлер, разбира се. Но Сталин, за разлика от Хитлер, всъщност го прави към своите.
Mm-hmm.
Тоест към руснаците, към всички, които живеят територията на СССР. Въпросът е, че Солженицин не успял това знание, преминавайки през ада, все пак да бъде устойчив във времето, така че да го разказва.
Mm-hmm.
И ето сега ние с вас по повод Моцартовите празници, по повод този текст на Фауст и вашата постановка на Валпургиева нощ, отново ги обсъждаме, за това ето, че си струва. Това искам да ви кажа, да не се отчаивате, че е хубаво да си говорим за тези неща, защото иначе рискуваме да ги повтаряме. Кажете повече за вашата постановка.
Тази устойчивост също е някакси много заложена. Ние сме го решили цялото нещо по един много прост начин, че тази катедра, на която стои Фауст, че това негово бюро, това негово писалище, е някак си входа на, как да кажа, на цялата фантазма. От нея излиза Мефистофел, от нея се появява Маргарита, от нея излизат свитата на Мефистофел, която, но някакси тя е тази утроба, ако може така да се каже, от която се ражда, за да може, как да кажа, до край да може да се чуди човек. Това, примерно, много съм вдъхновяван от Казанзак извинаги, от тази негова прословата книга. Защото, примерно, в Последното изкушение той прави точно така. Той някакси целият финал ти го държи да не си точно наясно наистина ли е или не е наистина. Истина ли е? Наистина ли идва Мефистофел при него? Или това е някаква негова фантазма и нищо не напуска кабинета му? Това е, как да кажа, това е център, около който се въртим. И през тази маса гледаме да населим, как да кажа, Валпургиевата нощ, пар екселанс, има една такава оргиастичност, освободеност на целия дух. Точно тази свобода ни е много важна, която целим да постигнем, как да кажа, в една по-аскетична обстановка, т.е. без излишна сценография, на чисто празна сцена, с тази комбинация между театър, опера, балет, именно да наблягаме, как да кажа, най-малкото и това, това, което се предлага на Фауст, също му търсим три форми на удоволствие в кавички, на наслада. Тоест, през три различни типа се гледа на това удоволствие. Дали през опера, дали през балет, дали през... Тези три израза са възможни ходове, от които да се влезе. Ние сме завъртели цялото нещо около тази тройка Фауст, Маргарита, Мефистофел, която има своя оперен вариант, своя театрален вариант и своя балетен вариант.
С балета на Държавна опера Стара Загора.
Точно така, да. И всеки от, и някакси всеки от тези тройки е развита в своя отделна посока. Това се търси, това се издирва през цялото нещо. Как тази тройка би могла да се случи по този начин? И дали може да се избегне този край, защото, примерно, Гуно приключва операта си там, където свършва първо действие на Фауст от текста на Гьоте. А след това, което продължава в текста на Гьоте, е този макрокосмос, т.е. абсолютното изпадане извън човешки граници, докато Гуно някакси го затваря там. И ние търсим именно това, ние търсим проявлението на макрокосмоса, на Бога и на дявола, на тия, нали, най-вече на Бога, на тия гигантски сили, как да кажа, този принцип в капката да видиш океана. Ние му търсим това приложение в този, в малкия космос на човек.
21 часа на 14 юли, сцената на Езерото в Пургиева нощ под режисурата на Боян Крачолов. Някакви други акценти от Моцартовите празници, които вие искате да отбележим, наистина накратко, защото
да. Следват новините. Има интересни са гостуванията на марионетната опера на Линдау, Германия, например, която ще има два спектакъла на Вълшебната флейта на Моцарт. Една ще бъде един от тях ще бъде в 20 часа на 12 юли, другия ще бъде на 13 юли от 15 часа.
Читалището.
В читалището, точно така.
Правец.
Ще има среща с автограф с Калуди Калудов.
14 или от 11.
Точно така. Паляче ще бъде в 23 часа. Не, глупости говоря, на 14 юли ще бъде това Паляче, точно с Калуди Калудов.
Паляче и на 15 на 21 юли, в сцената на Езерото. И цялата програма може да видите на mozartfest.eu. Уснете с Дарик и новините, след което ще говорим с поета, драматург и издател Георги Борисов.
Дарик.